Иремия пиғамбәр, 6-нчы бүлек. Иерусалимнең камалышта калуы. Әй Беньямин кешеләре, Иерусалимнән качыгыз. Тыкуа шәһәрендә быргы кычкыртыгыз. Бәйт хаккеремдә ушак ягып кисәтегез. Төньяктан әнә афат ва зур һәлакәт яны. Нәфис, гүзәл Сион кызны мин белгенлеккә төшерәм. Дошман көтүчеләре үзләренең көтүләре белән аның янына килеп, әйләнә тирәсендә чатырларын корыр. Һәр кем үз өлешенә тигән җирдә көтү көтәр. Сионга каршы сугышка әзерләнегез. Торыгыз, көн уртасында һөҗүм итәбез. Юк шул. Көн инде кичкә авышып бара, кичке күләгәләр төшә башлады. Әйдәгез, торыгыз, төнлә һөҗүм итик. Шәһәрдәге ныгытмаларны җимерик, ди алар бер-берсенә. Күкләр хуҗасы Раббы булай ди. Иерусалимгә һөҗүм итәр өчен агач кисегез. Шәһәр тирәли туфрак өемнәре күтәрегез. Бу шәһәрне жаза көтә, чөнки ул җәбер зылым белән тулган. Шишмәдән су бәреп чыккан кебек, аңардан явызлык беркелә, анда көчләү вә талау хөкем сөрә. Минем күз алдымда бары тик авыру газаплар вә җәрәхәтләр генә. Акылыңа кил, Иерусалим, юкса мин синнән йөз чиерермен, сине шүлгә әйләндерермен, кеше яшәми торган җир итәрмен. Күкләр хуҗасы Раббы миңа булай диде. Исраилнең исән калган кешеләре ботаклардагы соңгы йөзем җимеше кебек җыеп алыныр. Син, Иремия, йөзем җыючы кабат тикшергән кебек кулың белән ботакларны тикшереп чык. Кемгә сөйлим? Кемне кисәтим? Сүзләремә кем кулак салыр? Аларның кулаклары томаланган, ишетмиләр. Раббы сүзен алар мәсхәрә дип кабул итә, хуш күрми. Шуңа күрә ишимдә Раббыны кына тиң ярсу кайный. Аны башкача тыйып тора алмыйм. Раббы булай ди. Шул ашу ярсуымны урамдагы балалар җыелып торган яшь егетләр өстенә төк. Ир белән хатын да, соңгы көннәрен яшәүче карт та аңардан качып котылмас. Аларның йортлары шулай ук басу кырлары вә хатыннары бүтәннәргә күчәчәк. Чөнки мин үземнең кулымны бу илдә яшәүче кешеләргә каршы күтәрәм дип белдерә Раббы. Аларның һәммәсе кешесеннән алып олысына кадәр баю ягын гына карый. Пиғамбәрдән алып руханига кадәр барысы да ялган гамәл кыла. Халкымның җәрәхәтен алар үстән-үстән генә дәвалыйлар. Иминлек, иминлек дип сөйләнәләр, ә иминлек юк. Кабахәтлек эшләгәч, ояламысың алар? Юк, оялмый да, кызармый да. Шуның өчен алар йыгылганнар арасына йыгылачак. Мин җаза биреп, алар һәләк булачак, ди Раббы. Раббы булай ди. Мин, юллар кисешкән урында туктап, тирә-якка күз салыгыз, борынгы юл турында сорагыз. Дөрес юлның кайда икәнен белегез дә, шуның буйлап барыгыз, һәм җаныгызга тынычлык табарсыз, дидем. Ләкин сез бармыйбыз, дидегез. Мин, быргы тавышына колак салыгыз, дип сезгә сакчылар куйдым. Ләкин сез колак салмыйбыз, дидегез. Шулай булгач, әй кавымнар, тыңлагыз. Халкым ни хәлгә төшәсен белеп торыгыз. Әй җир, тыңла. Бу халык өстенә мин һәләкәт җибәрәм. Яман ниятләренең җимеше бу. Алар әйткәннәремне тыңламады һәм канунымнан баш тартты. Шиба җиреннән килгән хуш исле сумаламайлар вә ерак илдән кайтарткан хуш исле камыш нәрсәгә миңа? Сезнең тулайым яндыру корбаннарыгыз кирәкми. Сез китергән корбаннар күңелемә ятмый минем. Шулай итеп, Раббы булай ди. Бу халык алдында мин зур каршылыклар кырам. Аталар балалары белән, күрше дусты белән шул каршылыкларга абынып йыгылачак һәм һәләк булачак. Раббы булай ди. Менә төньяк иленнән бер халык килә, җир читеннән бөек кавым күтәрелеп чыга. Кулларында җәя белән сөңге, алар рәхимсез вә миһербансыз. Диңгез кебек шаулашалар, атларга атланып чабалар. Сиңа һөҗүм итәр өчен Сион кыз, гаскәриләр сафларга тезелеп бастылар. Иерусалим халкы, алар турындагы бу хәбәрне ишетеп, кулларыбыз хәлсезләнеп асылынып төште. Без сызланабыз, бала тудыручы хатын кебек газапланабыз. Кырга чыкмагыз, юлларда йөрмәгез, чөнки һәр тарафтан дошман кылычы һәм дәһшәт яны, дип әйтә. Әй бишара халкым, тупас тукмага тернеп көлдә ауна. Бердән бер угылың үлгәндәй кайгыр, ашыргаланып йыла. Чөнки җан кыючы дошман безнең искә көтмәгәндә килер. Мин сине, Иремия, тимер эретүче, ә халкымны мәгдән иттем. син аны сынарға, тұтқан юлын бәйәләргә тиешсің. Алар бүтінісі кире біткен уә тыңлаусызлар, ялған ғайбәт таратушылар, бәғірләре бақыр я тимірдәй қаты аларның, һәм барысы да азғындыр. Тимірші көреге әне хава үрдірә, ушақ ялқынында қорғаш инде іріп бітті. Әммә юшқын айырылып шықмады, іретуші юққа ғына тырышты. Аларны ситке тибәрелгән кімеш деп йөртерләр, чөнки Раббы алардан баш тартты.